Здравейте на всички. Благодаря и на гостите, които пристигнаха. Откривам заседанието и ще използвам член 33 от правилника, алинея 2. Когато след обявяване на време за започване на заседанието, кворума не е налице, комисията може да се създава при наличния състав, като в този случай може да провежда само контрол по член 29. С други думи, идеята е да изслушаме днеска нашите гости по трите законопроекта и самото гласуване да го оставим за следващата, за следващия път. И с това, аз между другото се извинявам лично по тази тема, ще предам ръководенето на комисията на Деница Симеонова, за да продължи изслушването. Благодаря, че сте тук.
Благодаря ви много, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости. Получили сте дневния ред за днешното заседание. Ще го изчета. Точка 1. Обсъждане и приемане на състав и правила за организацията и дейността на Обществения съвет към Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната в 49-то Народно събрание. Точка 2. Представяне, обсъждане и гласуване на закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда с номер 49-302-01-71, който е внесен от Министерски съвет на 20.11.2023 година. И точка 3. Представено обсъждане и гласуване на закон за изменение и допълнение на закона за платежните услуги и платежните системи с номер 49-302-01-70, внесен от Министерски съвет на 13.11.2023 година. Уважаеми колеги, тъй като Министерство на финансите ни помоли по възможност да разгледаме законопроекта, който е така внесен от тях и по който те могат да дадат разяснения като точка първа във връзка с необходимостта също да тръгнат по-рано. Предлагам ви точка трета да стане точка първа, ако разбира се няма обратно предложение. Не виждам. Добре, колеги, тогава подлагам на гласуване така представения дневен ред, въпреки че нямайки кворум, няма как да го приемем, затова предлагам да действаме така по така представените точки. Първо бих желала да дам думата на господин Яйджиев и експертите от Министерство на финансите. Тук заедно с нас е и госпожа Мадлен Манчева, главен експерт в дирекция регулация на финансовите пазари. Законопроектът е свързан с националния план за въвеждане на еврото и давам думата за кратко представяне на господин Яйджиев. Заповядайте.
Здравейте.
Благодаря за поканата и благодаря също така за разбирането относно дневния ред. Ние внесохме този законопроект като част от по-широките усилия във връзка с въвеждането на еврото в България. Той е един от поредиците законопроекти, един от по-техническите законопроекти, но една от поредиците необходими законопроекти, за да сме в съответствие с правната рамка на Европейския съюз и еврозоната по-конкретно. Като, както отбеляза и госпожа Симеонова, това е част от националния план за въвеждане на еврото в България. И основната цел на този закон е да регламентира платежния надзор и предоставянето на платежни услуги за периода след присъединяването на България към еврозоната. Ще влезна само няколко момента, ще маркирам от закона, които са по-технически и може да влезна в повече детайли, ако е необходимо, но на първо време една от основните промени е, че се постига съответствие с правилата на тъй наречен система Target. Това е трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време. И това е важно, за да може да се обезпечи ефективното прилагане от страна на БНБ на рамката на евросистемата за надзор над електронните платежни инструменти, схеми и споразумения. Допълнително, извън тези аспекти, директно свързани с еврото, се предвиждат изменения, свързани с осъществяване на платежен надзор, като те целят да се постигне пълно съответствие на националната рамка с тази в областта на платежните услуги и платежните системи на европейско ниво, по-конкретно с разпоредбите на директива 2015-2366 и 2009-110. По отношение на други мерки в законопроекта е предложено изменение на член 120А по отношение на условията и реда за ползване на платежна сметка за основни операции при облекчени условия от страна на потребителите, като целта тук е да се прецизират нормативните изисквания, да бъде по-ясно как те трябва да се прилагат от банките, установени на територията на Република България, и най-вече да защитават правата на ползвателите на такива платежни услуги. На последно място ще маркирам само, че са предложени и промени в Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми, чиято цел е въвеждане на нови мерки по регламент от тази година 2023-606, който изменя предишния регламент, който регулира тези схеми. Във връзка, основната така цел на тези промени е да се упрости дейността на европейските фондове за дългосрочни инвестиции с цел подпомагане на инвестициите в тях от частни лица. Така че в заключение, с приемането на този законопроект България ще се съобрази в пълнота правната рамка в областта на платежните услуги и платежните системи с приложимото право на ЕС като цяло и с изискванията на еврозоната по-конкретно. Бих искал само да потвърдя, че този законопроект е, разбира се, разработен в тясна работа заедно с колегите от БНБ, които, за съжаление, мисля, че днеска нямат възможност да присъстват, но така имам подкрепата и от тяхна страна. Благодаря.
Много ви благодаря за разясненията, господин Яйджиев. Да, получихме извинения от БНБ, че няма да могат да се присъединят, но те участваха на заседанието на Икономическа комисия, където също беше разгледан законопроекта и дадоха разяснения. Колеги, ако позволите, ще задам първия въпрос, който е свързан с едно от становищата, което получихме към комисията, именно това от омбудсмана на Република България. Има определени съображения за това да се включат и различни видове средства, които да се възползват от така наречената безплатна сметка. Дали сте разгледали в Министерство на финансите това становище и какво е отношението ви по него? Има ли как такива промени да бъдат адресирани в настоящия законопроект или трябва да бъдат разгледани по отделен начин? Благодаря ви.
Да. Сега проверяваме само дали е достигнало до нас становището на омбудсмана, но като цяло, разбира се, конкретните изменения 120А са необходими, за да се избегне възможността да се въведат ограничения от страна на банките, които няма да съответстват на цялата идея на мярката. Тоест, в тази редакция, след тази редакция вече е достатъчно само един от доходите да постъпва по сметката, за да може обслужването и да е безплатно. Трябва да видим какви точно са били конкретни съображения на омбудсмана, но като цяло мисля, че ние сме се опитали да отидем в посока на повече яснота, както за банките, но най-вече за защита на потребителите с оглед това прецизиране. Здравейте.
Да, много ви благодаря. В тази връзка, ако е удобно, когато разгледате и видите дали такова становище е получено и при вас, ще ми бъде интересно да разбера дали може да се включат предложенията на омбудсмана, свързани с подкрепа за ненавършили пълнолетия деца, които получават издръжка и подобни други суми, които биха могли да се превеждат по такава безплатна сметка. Уважаеми колеги, дали имате въпроси към вносителя? Да, уважаеми колеги, не виждам други въпроси. Ако виждам, че колегите се опитват да проверят информацията, по която...
Да, сега ние бързо запознаме, че становището е било изпратено до парламентарната комисия, за това не е достигнало директно до финансите, но темата сме запознати и при интерес бихме могли да разчитам на нашия експерт да реагира и да даде обяснения.
Да, благодаря ви, колеги, тук моите извинения, тъй като госпожа Чонка Стоянова не беше взела своето място на масата, също искам да я представя като гост по точката от дневния ред. Тя е началник на отдел международни стандарти и нормативна уредба от администрацията на омбудсмана. Госпожа Стоянова, ако желаете съвсем накратко в резюме да представите становището на омбудсмана и с това бихме могли да приключим разискванията по тази точка. Заповядайте.
Съвсем накратко, предлагаме да бъде разширен кръга от сумите, средствата, които постъпват по сметката по член 120А, като се включат сумите по член 69, мисля, че беше от Закона за хората с увреждания, и вземания за издръжка. И също така смятаме, че би могло, само ако е възможно, извинявайте, там да видя, ако е възможно, така. Извинявайте, да се увеличи броят на безплатните операции, който е предложен, като се вземе предвид броя на комуналните услуги, електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване, телефонни услуги, както и плащане на данъци и такси. И също така предлагаме притегляне на пари в брой, да се включи определен брой платежни операции на гише в банков офис. Това са нашите предложения накратко. Благодаря.
Да, благодаря ви много. Колеги, ако няма други становища и въпроси, радваме се, че обърнахме внимание на това становище. Колегите от Министерството ще го вземат предвид и предполагам до второто четене на законопроекта по възможност ще включат предложенията. Не виждам други изказвания. С това разискванията по тази точка са приключени. Благодарим още веднъж на нашите гости. Уважаеми колеги, предлагам да преминем към обсъждането на точката, която сега става точка 2, а именно обсъждане и приемане на състав и правила за организация и дейността на Обществения съвет към Комисията по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и Еврозоната в 49-то Народно събрание. Предполагам сте видели материалите, са ви изпратени. Има тези въпроси, забележки, допълнения по тези правила. Както сте видели, имаме предложен състав на Обществения съвет, който е от 29 организации, нечетен брой, които, както знаете, според правилата, обхващат национално представителните организации на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на член 36, алинея 1 от Кодекса на труда. Имаме национално представителните организации на работодателите, признати от МС по реда на член. Това е, се повтаря, Национално сдружение на общините в Република България, представители на академичните среди и, разбира се, неправителствени организации с експертен капацитет, покриващ широк кръг от въпроси, които са свързани с дейността на комисията. Вярвам, че сте се запознали с предложения състав. Колеги, давам думата, ако имате коментари. Не виждам. В тази връзка ще остане за следващото ни заседание възможността да гласуваме така предложените правила и да учредим Обществения съвет към комисията, който, знаете, традиционно се свиква и вярвам допринася за дейността на комисията. И преминаваме, с това закривам разискванията по тази точка и преминавам към последната точка за днес, а именно представено обсъждане и гласуване на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда с номер 49-302-01-71, който е внесен от Министерски съвет на 20 ноември 2023 година. По тази точка ще представя нашите гости, докато вземат местата си. Това са господин Николай Найденов, заместник министър на труда и социалната политика, госпожа Калина Петкова, директор дирекция трудово право при Министерство на труда и социалната политика, господин Ненко Салчев, началник отдел трудово право при Министерството, госпожа Галина Сафрониева, член на управителния съвет на Българска асоциация за управление на хора, които са изпратили становище към комисията, и госпожа Добромира Манасиева, член на управителния съвет също на Българска асоциация за управление на хората. Казвам им добре дошли и бих желала да помоля господин Найденов да ни изложи накратко законопроекта, който е една от мерките по плана за възстановяване и устойчивост, която трябва да приемем до края на 2023 година. Заповядайте, господин Найден.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, да, както отбелязахте, действително, предложеното изменение и допълнение на Кодекса на труда е част от промените, които са предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост и касаят най-вече работата от разстояние. Предложените промени на вашето внимание целят усъвършенстване на нормативната уредба, приложима към този вид работа, както и се регламентира отговорност за гарантиране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите при веригите от подизпълнители. Разпоредбите относно гарантиране на тези трудови възнаграждения са предвидени с оглед отстраняване на констатирано от Европейската комисия несъответствие на националното ни законодателство с изискванията на член 19 от директива 2014/67 за осигуряване на изпълнението на директива 96/71 относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Този законопроект е разработен в широка работна група с участието както на социалните партньори, така и с експерти от нашето министерство. Преминал е процедурата за обществени консултации и е получил принципна подкрепа от Националния съвет за тристранно сътрудничество. В резултат на проведените консултации разпоредбите са усъвършенствани и на вашето внимание е предложен законопроект, в който са представени балансирани решения относно регулациите за работата от разстояние и отговорността за гарантиране на трудовите възнаграждения на работниците и служителите при веригите от подизпълнители. Основните промени, свързани с работата от разстояние, са насочени към осигуряване на гъвкавост на организацията на работа и сигурност за страните от трудовото правоотношение, включително и по отношение на организацията на здравословни и безопасни условия на труд, отчитането на работата и контрол на работното време. Предвид характера на този вид работа, т.е. работа извън помещенията на работодателя, е предвидено в трудовия договор да се определи мястото на тази работа, като по този начин се осигурява сигурност на страните по трудовото правоотношение и възможност все пак за работодателя да осигурява контрол върху изпълнението на тази работа. Предвидени са специални разпоредби, с които се регламентират задължения на работодателя при използване на информационни системи за възлагане и отчитане на работата, в това число и по отношение на системи за алгоритмично управление или, казано по друг начин, на изкуствен интелект, който е свързан с управление на работните процеси, като целта е да се гарантират правата на работниците и служителите, като се осигури информация за данните, които се събират, обработват и съхраняват в информационните решения, в информационните системи и начин на взимане на решенията, когато те са свързани с генериране на такива от изкуствен интелект. Усъвършенствани са разпоредбите относно задълженията на работника и служителя да осигурява работно място за извършване на работата от разстояние, съответно и на работодателя да предоставя информация за минималните изисквания за безопасност и здраве при работа. Въз основа на предоставена от работника информация за характеристиките на осигуреното от него работно място, работодателя ще има възможност да предприема необходимите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, тъй като това е задължение на двете страни по едно трудово правоотношение. Регламентирана е възможността за използване на автоматизирана система за отчитане на работно време, като работодателят е длъжен при поискване да предостави данни от нея на работника. Въведено е така нареченото право на изключване, което дава право на работника, който извършва работа от разстояние, да не отговаря на инициирана от работодателя комуникация по време на междудневната и междуседмична почивка. В същото време е осигурена възможност в индивидуалния или колективния трудов договор да се оговорят условия, които са извън законово регламентираните минимални такива. Респективно е предвидено и основание за намаляване на отговорността на работодателя при настъпване на трудова злополука, когато работещи от разстояние не е спазил правилата за безопасност и здраве при работа. В съответствие с мотивираното становище на Европейската комисия за привеждане в съответствие на националното законодателство с изискванията на член 12 от директива 2014/67 се създава и нова алинея в член 245 от Кодекса на труда, която касае случая, в който работодателят е част от верига за предоставяне на услуги. И тогава се въвежда неговата солидарна отговорност за гарантиране изплащането на трудовото възнаграждение. Предлагат се и промени в член 357 от Кодекса на труда, който регламентира хипотезите, при които един спор следва да се квалифицира като трудов. Това е във връзка с предходната разпоредба, която обявих. Не на последно място се отстранява със законопроекта несъответствието на националното законодателство с директива 2014-67, като се предвиждат недискриминационни мерки при регламентиране на отговорност за изплащане на трудовото възнаграждение на работниците и служителите при веригите от подизпълнители, като целта на това изменение да се предотврати образуване на наказателна процедура срещу България за неспазване изискванията на правото на Европейския съюз. Въведени са и законови дефиниции, както споменах, за информационна система за алгоритмично управление и автоматизирана система за отчитане на работното време с оглед избягване на правна несигурност. С предложените промени в закона за здравословни и безопасни условия на труд се дава основание за промяна на подзаконовата уредба за определяне на специфични правила, свързани с така регламентираната организация на работа. Благодаря ви.
Много ви благодаря за резюмето. Колеги, както казах, към нашата комисия постъпило становище от Българска асоциация за управление на хора. Би желала да дам думата на техните представители за кратко становище. Нашите колеги са се запознали с него, така че може в резюме да ни обобщите най-важните точки. Заповядайте.
Благодаря. Нашето основно притеснение в законопроекта, предвид, че вярваме, че трябва да има регулация, която регламентира доста по-ясно условията за работа от разстояние, е следното. С внасяне на изключително засилен набор от правила и мерки, едното от нещата, което виждаме, че се случват при световни тенденции, в които работата от разстояние става новата практика, ограничаване всъщност на това право. Това е едното основно притеснение, което имаме. И второто е специално в частта на здравословни и безопасни условия на труд, където да, вярваме, че също нямаше достатъчно ясен регламент. Има изключително силно застъпени отговорности от страна на работодателя за осигуряване на такива в място, което е избор на служителя. И всъщност утежняването на ролята на работодателя в осигуряване на тези здравословни безопасни условия на труд, които очевидно нали, могат и да се сменят при настоящата разпоредба и налагането с всяка една промяна на това място, анексиране на договора, което ще доведе и до повече бюрокрация, повече администриране, всъщност става утежняване и за двете страни в случая, и за работодателя, и за служителя. И не на последно място, аз приветствам за първи път в Кодекса на труда има доста ясен подход всъщност за отчитане на и вкарване на система и въобще понятието за това, отчитане на работата, ограничаване на времето, в което служителят има право на почивка, но защо това е единствено и само към хората, които работят от разстояние. Това е мярка, която трябва да бъде приложена към всички служители. И за нас това е дискриминативен момент. Благодаря.
Много ви благодаря за резюме на становището. Предполагам от Министерството биха желали да документират и становището и възможността да се направят изменения, които да го адресират. Колеги, ако нямате против, ще им дам думата и след това, разбира се, ще отворя дискусията за вашите въпроси. Ако има такива, заповядайте, господин заместник министър.
Благодаря. Всъщност, ние сме запознати с това становище. Благодарим за него. Както казах и в началото на моето изложение, законопроектът, който е пред вас, е в резултат на търсен баланс между една гъвкавост, която дава тази нова форма на работа и все пак задълженията, които има работодателя да осигури безопасни и здравословни условия на труд, тъй като неговата отговорност е безспорна и той носи включително и финансова и не само такава, ако не го направи. Във връзка с предложението, касаещо работното място, най-общо казано, т.е. отпадането на задължението в този вид трудов договор да не фигурира като задължителен реквизит, Това е общ принцип на трудовото право. Тоест, работното място трябва да бъде определено. И то трябва да бъде определено именно за да може и работодателя, понасяйки своята част от отговорността за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да е в състояние да поне да даде указания, свързани с пригодността на това работно място по отношение на изпълняваната дейност. Защото тази дейност е свързана и с неговата отговорност, както казах. Няма пречка в договора да бъдат уговорени повече от едно работни места. И в това отношение Кодекса на труда не създава пречки. Но тези работни места, т.е. мястото, от което следва да бъде извършена съответната работа, трябва да бъдат ясни и за двете страни, за да могат те да спазват взаимните си задължения за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. По отношение на становището, свързано с отпадане на изискването работника или служителя да предоставя на работодателя писмена информация за характера на осигуреното работно място, така или иначе, от обективни обстоятелства ясно е, че работодателя ще има по-малък контрол върху условията на работното място, тогава, когато работата се извършва от разстояние, независимо дали е вкъщи или на друго място. Но тук е отново въпрос на баланс, да се намери такъв, в който тази фактическа намалена информираност на работодателя да бъде все пак по някакъв начин компенсирана с предоставяне на такава информация. Като работодателя следва да информира работника за минималните изисквания към съответното помещение, работникът, който не притежава специални познания, все пак, но ще има възможност да направи преценка дали е възможно да осигури съответното помещение. Именно за това е задължението за предоставяне на тази писмена информация. Защото нейната липса или неспазването на тези изисквания има пряко отношение към отговорността на работодателя при настъпване на трудова злополука. По отношение на третия въпрос, може да ми помогнете колегите, тъй като не. Правото за изключване на всички. Ами всъщност правото за изключване е един вид гарантиране на правото на междудневна, междуседмична и почивки в рамките на работното време при работата от разстояние. То съществува и към настоящия момент. Това всъщност касае предметния обхват на законопроекта, тъй като той касае типично и специфичната форма на организация на работата от разстояние. Така или иначе, то е въведено в този вид работа, тъй като много по-голяма е автономията на работниците по отношение на организиране на работното време, в сравнение с тези работници, които работят в помещението на работодателя. Така или иначе, тези, които са в помещение на работодателя, са длъжни да спазват определеното работно време и неговата организация. А пък, когато не е оговорено задължение за разположение, работодателя няма право да прекъсва установените междудневни и междуседмична почивка на работещия на територията на предприятието, най-малкото, защото него го няма там физически. Разбира се, ние сме отворени по въпроса това право на изключване да бъде изрично регламентирано и за останалите работници и служители, макар и то да проистича от естеството на трудовото правоотношение при, да го наречем, нормалното трудово или класическото трудово правоотношение, но разбира се, като една допълнителна гаранция, то би могло да бъде включено и като право на останалите работници и служители, така че сме отворени на такива предложения. Благодаря.
Благодаря ви много, уважаеми колеги, дали имате въпроси към носителя или към пратилите становище, колеги. Единственото, което не адресирахте и предполагаме любопитно и за хората, които ни гледате, е промените в член 270, които уреждат място и срока за изплащане на трудовото възнаграждение. Реално тази разпоредба, доколкото разбираме, забранява ползването на банкови сметки, предоставени от опериращи в чужбина доставчици на платежни услуги. Знаете, популярни такива са Revolut, вече много други подобни дори български доставчици. Дали се предвиждат изменения в тази посока между първо и второ четене, ако не се лъжа, са части от становищата на организации, които са изпратили такива към комисията. Благодаря ви.
Действително не засегнах въпроса за измененията в член 270 от Кодекса на труда, тъй като те са свързани с друг предмет на законопроекта, но благодаря, че ми давате възможност сега да го допълня. С законопроекта, параграф 7, мисля, че беше, се предлагат промени, свързани с възможностите на работодателя да плаща безкасово трудите възнаграждения на служителите, което разбира се, че е важно за тези, които работят от разстояние, като те ще могат, работниците и служителите, въз основа на предложените промени, да се възползват от разнообразните възможности, предоставени от различни доставчици на платежни услуги за лес и бърз достъп до платежни сметки и услуги, без да е ограничена възможността, и тук е отговор на вашия въпрос, да получават трудовете си възнаграждения единствено по платежна сметка Българска банка. Така че всички тези системи, които навлязоха за разплащания, без независим да са задължително обвързани с банка, ще могат да бъдат използвани въз основа на тези промени, които сме предложили в член 270, алинея 4 в Кодекса на труда. Така че отговорът е положителен.
Благодаря ви много. Не виждам други въпроси. Благодаря много на нашите гости. Благодаря ви, колеги.
Може
ли? Да, разбира се, финални думи от Балк. Заповядайте.
Аз пак искам да върна. Знам, че може би няма да има резултат. Благодаря първо за вашата готовност да разгледате правото на изключване и за останалите работници и служители, които работят от офисите на работодателя. За да си кажем на практика как е, на практика е така. Работодателите контактуват с своите служители, особено с менеджерския състав в извънработно време, и затова наистина, независимо, че измененията в закона касаят предимно работа от разстояние, хубаво да се включи. Благодаря за което. Малко да върна и нещата по отношение на мястото на работа. Да, с цел, как да кажа, гаранция на работодателя, че е направил всичко възможно да осигури здравословни, безопасни условия на труд. Разбирам защо е този запис и това, което казахте, че може в трудовия договор да се упоменават различни места на работа, но някъде просто няма адреси. Аз говоря от чисто практическа гледна точка. Аз съм виждала чужденци, които работят от всевъзможни места в България, но ние ограничаваме правото на българите в България да използват възможности да работят отдалечено от къде ли не. И в член 66, което е мястото на работа е едно от задължителните елементи на съдържанието на трудовия договор, е казано, че мястото на работа е седалището на работодателя или друго, ако доколкото не е оговорено друго, или не следва от характера на работата. Сега това е малко като мечта, но има работници, които нямат място на работа и работно място, защото характерът на работа, т.е. тяхното място на работа следва характер на работа. Тъй като работещите от разстояние могат да го извършват именно защото техният характер на работа е такъв, те не са на поточна линия, могат да работят разстояние, не може ли тази норма да се разшири по някакъв начин, да се допълни точно член 66, да нямаме отделни записи за като предложение, просто го давам, да се допълни член 66, че мястото на работа следва характера на работа и за тези работници и служители. Разбирам, че от гледна точка на здравословни и безопасни условия на труд, това е много съществено, но нали искаме да създадем регламент, който да се спазва от работодателите, а да не ги караме да го нарушават или по-скоро да не използват тази възможност, която особено в днешно време с всички се борят за привличане на таланти, да използват тази възможност, да им дава още един инструмент да привличат кандидати, а не да се самоограничават, защото биха платили глоби и биха търпели санкции. Просто това ми е като допълнителен коментар. Благодаря.
Да, благодаря ви, госпожо Софрониева. Смятам, че и тук народните представители се заинтригувахме от темата и бихме могли да обсъдим с вас и разбира се с Министерството дали има възможност за някаква гъвкавост в посочения от вас член и въобще за внасяне на промени между първо и второ четене в тази посока. Изключително важно е да създаваме регулации, които могат да се изпълняват в реалния живот, а не само на хартия. Разбира се, трябва да се съобразим и с изпълнението на препоръките на Европейската комисия за това да изчистим промените, които са необходими да са направени, за да няма, разбира се, и санкции срещу България. Така че поемаме ангажимента в допълнителен разговор с двете страни, от моя страна лично, да намерим евентуално решение на така поставения казус. Не виждам други въпроси и коментари от колегите. Бих желала още веднъж да благодаря на всички и с това да закрия днешното заседание на комисията. Благодаря ви.